Wel, fel o'n i'n sôn, da ni'n dathlu sil Pentecost. Ac o'n i'n meddwl, rydych yn meddwl am hanes dydd y Pentecost yn Llyfr yr Actau, byddai'n ni'n meddwl yn fwy penodol am yr Ysbryd Glân dwi wedi dewis fel testyn. Adnod o'n i yn ddarllen yn Efengyl Ioan 14, adnod 16, fe ofynna finna i'm tad ac fe rydd ef i chwi. Eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Mi oedd y gwareddwr wedi bod yn glir iawn o siarad efo'i ddisgyblion yn doedd, i fod o yn mynd i'w gadael nhw. Oedden nhw'n araf ofnadwy i ddeall ac i gymryd o'n mewn, ac oedden nhw'n meddwl ydy o'n siarad mewn damhegion, be'n union ydy'r ystyr. A hyd yn oed ar y noson y cafodd ei fradychu, pan ddaren nhw ddeall yn iawn i fod mynd i gael ei fradychu a marw, doedden nhw'n gwerthfawrogi pa mor llythrennol oedd hyn yn mynd i fod. Ond ochr yn ochr ar ffaith bod yn mynd i'w gadael nhw, bod yn mynd i farw at gyfodi, ond wedyn bod yn mynd i'w gadael nhw. Mi oedd o'n deud bod yn mynd i anfon rhywun arall atyn nhw'n doedd, eiriolwr arall, yr Ysbryd Glân, Ysbryd y Gwirionedd, i aros efo nhw. O'n i'n faint oedden nhw'n deall ar y pryd. Be oedden nhw'n meddwl pan oedd Iesu'n sôn am yr Ysbryd? Oedden nhw'n meddwl am Ioan Fedyddiwr oedd wedi dod yng ngrym yr Ysbryd o'r anialwch a dechrau pregethu edifeirwch wrth bobl Jerusalem. Neu falle bod nhw'n meddwl am y proffwydi. Dan ddylanwad yr Ysbryd Glân yn gyhoeddi neges Dyw i Israel. Elias ac Eliseus yn cyflawni rhyw wyrthiau mawr. Neu hyd yn oed meddwl am Moses. Ac oedd na ddydd yn doedd, oedd Moses, oedd o'n trio gofalu am y bobl ac oedd o'n faich arno fo ar bobl yn bod yn stiwpid ac yn gwrthryfelag yn y blaen ac oedd o'n cwyno ger bron Dyw bod y gwaith yn ormod a Dyw yn deud wrtho fo, wel, dewi 70 o ddynion. A chymera beth o'r ysbryd sydd arna ti a'i roi arnyn twy. Gwrth i disgyblion edrych a meddwl a dal yr holl bethau yma yn ei meddwl, oedd nhw, be'n union mae Iesu'n sôn pan mae'n sôn am yr eiriolwr arall? Pan oedd o'n sôn ar ôl yr atgyfodiad bod yr Ysbryd Glân yn mynd i ddod arnyn nhw a bydden nhw'n cael nerth, be'n union oedd o'n i olygu? Wel, ar ôl yr atgyfodiad mi gawson nhw chydig bach o hyfforddiant y do, mi oedd yr arglwydd efo nhw am 40 o ddyddiau ac yn deud wrthyn nhw fydd erbyniwch nerth wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi'n Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria hyd eithaf y ddaear. Ac ar ôl yr esgyniad yma fynd i Jerusalem i ddisgwyl. A pan ddoth yr ysbryd mewn nerth, wel, fe ddoth o'r cwbl yn llawer mwy eglur iddyn nhw'n dod. Be oedd yn digwydd? Fel yr oedden nhw. A'r ysbryd wedi dywallt ar bob dyn fel oedd Joel wedi deud yn de. Y proffwyd Joel, ac oedden nhw'n ffeindio, na, nid jyst ychydig o broffwydio, ond bod pobl yr arglwydd yn derbyn yr Ysbryd Glân, a'r Ysbryd Glân yn ei newid nhw ac yn gwneud pob math o bethau trwyddyn nhw. A da ni yn bobl sydd, os da ni angen rhywbeth fel pobl yr arglwydd, da ni eisiau cael yn llenwi ar Ysbryd Glân y dydyn ni. Da ni eisiau bod yr ysbryd yn cymryd gafel ynddo ni, gwneud yn ffydd ni'n fwy sicr, gwneud yn tystiolaeth ni'n fwy clir. Felly, be mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud? Wel, mae yna sawl peth wrth gwrs, ond dwi'n trio meddwl amdano fo mewn ffordd sydd yn mynd i fod yn help i chi a fi. Feddwl, o ie, da ni isio hwn yn hynny. Peth cynta. Mae'r Ysbryd Glân yn dod â Iesu ato ni. Mae'r Ysbryd Glân yn dod â Iesu ato ni. Dwi'n meddwl bod chi erioed pan dach chi wedi bod yn darllen hanes yn y Beibl fel hanes bwydo'r 5,000 neu iachau merch Jairus. A dych chi'n deud yn eich calon, os o'n wyth y môr, se ni wedi cael bod yn fano. Se ni wedi cael mynd efo Iesu a Pedr ag Iago ac Ioan i fewn i'r stafell dywyll neu lle oedd yr hogan fach neu'n farw ar y gwely a gweld Iesu yn codi'r ferch yn fyw. O, gymaint o fendith fyddai hwnna i mi. Se ni wedi cael Iesu yma yn gorfforol. Neu falle'n edrych na bod ni'n mynd i fod yn dystion yn rhywbeth nath Iesu, bod o rŵan yn dod ato ni. Fel doth o at Mair y tu allan i'r bedd gwag. Neu fel doth o at y disgyblion pan oedd mewn trafferth ar fôr Galilea yng nghanol y storm. Bydde fo'n dod ato ni mewn rhyw ffordd. Da chi'n ceisio arweiniad mewn rhyw fater. O, Iesu, pam nad oedd hi yma a siarad efo fi er mwyn i mi gael gwybod be'i wneud. Dech eisiau sicrwydd yn eich ffydd chi. Iesu, sy'n ni'n dy weld ti. Mi fydde fo'n sicrwydd i'n ffydd i. Ydych chi'n cofio fel yr ymddangosodd Iesu sol ar y ffordd i Ddymascus. Pam nad Iesu ddim yn ymddangos i ni yn yr un ffordd? Ond wrth gwrs, fel oedden ni yn ystyried nos Sildwetha, mae Iesu'n y nefoedd. Yn eistedd ar orsedd yn y nefoedd ar ddeheulawr tad. Nestaw diwedd amser pan osodi'r pob gelyn yn droed fainc dan i draed. Mae hwnna'n eiriol trosto ni. Ac wrth gwrs, fe ddylai hynny fod yn gysur rhyfeddol i ni fod o'n eiriol trosto ni. Ond, di o ddim fama. Wel, mae Iesu wedi deud, bo fyna finnau i'm tad, ac fe rydd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ysbryd y gwirionedd ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd ni weld nac yn ei adnabod ef, rydych chi'n ei adnabod, oherwydd gyda chi y mae'n aros ac yno chi y bydd. Ni adawodd chi'n amddifad. Fe ddof yn ôl ato chi. Ond wrth ddeud fe ddof yn ôl ato chi, be mae'n ddeud fan ydy, nid cyfeirio at yr ail ddyfodiad, ond be mae'n ddeud ydy, mae'r ysbryd glân yn mynd i fod yno chi'n gwneud i gartref yno chi, a mae hynny cystal at aswn i fy hunan efo chi. Pan ddaw i hef, ysbryd y gwirionedd, fe'ch arwain chi'n yr holl wirionedd, oherwydd nid ohono i hun y bydd yn llefaru, ond yr hyn a glyw y bydd yn ei lefaru ar hyn sydd yn dod y bydd yn ei fynegu i chi, bydd ef yn fy ngogoneddi i. Mae'r ysbryd mynd i fod yn dangos i chi bethau amdana i, nid jyst fel rhywbeth o theori, ond mae'r cystal a pad fyddwn ni efo chi. Bydd ef yn fy ngogoneddi i, oherwydd bydd yn cymryd o'r hyn sy'n eiddo i mi ac yn ei fynegu i chwi. Meddyliwch sut mae hyn yn gweithio allan. Yn y Testament Newydd, da ni'n gweld weithiau sut mae hyn yn gweithio allan. Chi'n cofio Paul yn ysgrifennu at y Thessaloniad. Gwyddom gyfeillion annwyl gan Dduw eich bod chi wedi eich ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengyl yr ydym ni'n ei phrygethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân a chydag ar gyhoeddiad mawr. Fel y gwyddoch chwythau hefyd, pa fath rai oedd emni'n eich plith ac er eich mwyn chi. Deithoch yn efelychwyr ohonom ni, ac o'r arglwydd, gan i chi dderbyn y gair, mewn gorthrymder mawr ynghyd â llawenydd yr ysbryd glân. Be ddigwyddodd fanne? Oedd Paul yn egluro a'i gydweithwyr yn egluro, a ni jyst clywed gwirionedd oedd y bobl yma, ond oedd nhw fel sy'n nhw'n gweld yr arglwydd. Oedd Iesu'n dod atyn nhw mewn reality. Ac oedd nhw'n sylweddoli be oedd o wedi'i wneud. A dyna sydd yn digwydd eithaf. Dyna ni'n darllen y Beibl neu dyna ni'n gwrando ar bregeth. A mae'r gwirionedd yn ymddangos yn fwy na ryw ffeithiau neu ryw egwyddorion o'r pregethwr yn ei deud. Mae Duw yn siarad â'ch calon. Ydych chi'n ymwybodol mae Iesu yma yn plith ni. A mae Iesu hyn, Cris hyn, yn ymddangos yn harydd yn golwg ni. A Da ni'n gallu dod yn ymwybodol wedyn o'i bresenoldeb o. Am fod yr ysbryd yn dod â fo ato ni. A mae'n cystal at ys efo yma. Pa mae bethau'n anodd weithiau. Beth ydyn ni'n gwneud? Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth glynir eich disyfiadau'n hysbys i Dduw, trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch, a bydd tangnefedd Dduw sydd goruwch pob deall yn gwarchod os eich calonech meddyliau yng Nghrist Iesu. Beth mae Paul yn dweud? Sut mae hynny'n gweithio allan? Tangnefedd Dduw yng Nghrist Iesu yn llywodraethu'n yn calonech ni. Be mae hynny'n ei olygu? Wel, mae Paul ei hunan yn dweud wrth Timotheus, be oedd o'n ei olygu? Oedd Paul yn y llys, oedd yn cael gwrandawiad, a'r bobl ddylai fod yna efo fo, doedden nhw ddim yna. Mi oedd na wrthwynebwyr yna, oedd Alexander y gof copper yna ni gyhyddo fo, a oedd na bobl yn ei erbyn o. Ond oedd y rhai o ddod i gobeithio fydden dod i dystio o'i blaid o doedden nhw ddim yna. Yn y gwrandawiad cyntaf o mae'n ddiffyniad ni, safodd neb gyda mi, meddai fo. Aeth pawb am gadael, peidio Duw a chyfrif yn hyn yn ei herbyn, ond safodd yr arglwydd gyda mi. A roddodd nerch i mi. Roedd Paul yn y llys, pawb wedi adael o, gwrthwynebiad, bygythiad o gael i gondemnio i farwolaeth. Duw efo fo. Oedd yr arglwydd Iesu Grist efo fo. Sut hynny? Ysbryd glân yn dod ar arglwydd yn agos. Ysbryd glân yn dod â chwmni Crist i Paul. Dach chi isio profi cwmni'r arglwydd Iesu Grist? Gofynnwch i'r ysbryd ddod â gogoneddi'r arglwydd yn eich calon chi. Pan ydych chi mewn lle anodd, dydwch wrth yr ysbryd, tyrd â Christ atai rwan, tyrd â fy mrawd mawr, tyrd â fy ngwaredwr, fel mod i'n ymwybodol i fod o efo fi. Pan ydych chi mewn dryswch, ysbryd, tyrd â Christ atai, i'n arwain i fel oedd o'n arwain y disgyblion. Pan ydych chi'n dod i wrando ar bregethwr, peidiwch ag edrych i'r bregethwr am oleini. Gofynnwch i'r ysbryd, ysbryd o sgwali di fod yn dda, ni di beri bod Dafydd Job y bore yma neu heno ddim yn deud i syniadau wrth o ni. Ond neu di eneinio i eiriau fo'n y fath fodd fel bod ni'n clywed llais yr arglwydd Iesu pan mae o yn siarad. Diom yn gallu rhoi llais Duw i ni. Diom yn ddigon clyfar i roi llais Duw i ni. Diom ddim yn ddigon sanctaidd i roi llais Duw i ni. Ond ysbryd mi wyt ti'n sanctaidd. A gallu di hyd yn oed defnyddio Dafydd Job neu unrhyw bregethwr arall i roi llais Duw i ni. Dowch a cheisiwch gwmni'r arglwydd Iesu Grist. Achos dyma waith yr ysbryd lan, gogoneddi Crist. I ni ac yn ni. Beth arall mae'r ysbryd glân yn ei wneud? Os ydy'r ysbryd glân yn dwy'n Iesu ato ni, ochr arall y geiniog ydy mae'r ysbryd glân yn ein dwy'n ni at Iesu. Nid yn unig mae modd profi cwmni Iesu yma yng nghanol holl brofiadau bywyd. Mae modd i'n unig gael yn hynny'n yn esgyn i'w chlawr byd a'i broblemau mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, yn gweddi. Yn Rhyfeiniad penod 8, mae Paul yn sôn am y broblem o fod yn y byd yma. Mae'r cnawd yn brwydro yn dydy efo yr ysbryd. A dyna ni yn byw ymyd y cnawr mewn gymaint o ffyrdd. A mae'r holl greadigaeth yn ochneidio am gael bod yn rhydd. A dyna ni weithiau yn ochneidio ar gael bod yn rhydd. A dyna ni'n trio gweddio a ryw sut dyna ni'n teimlo bod yn gweddi ni ddim yn gweithio. Dyma'n mynd dim pellach na'r to. Rywsut mae'r geiriau yn wag, dyn nhw ddim yn cyrraedd ac yn y blaen. A dyn ni'n y fath lefel na, dyn ni ddim yn gwybod beth i weddio. Falle bod y sefyllfa dyn ni'n ei wynebu mor fawr. Dyn ni'n gwybod beth i wneud. Falle bod yn cyflwr ysbrydol ni mor farw bod ni'n teimlo. Dyn ni'n gallu codi'n hynny'n. Dyn ni'n gallu cael yn hynny'n i'r man lle dyn ni'n gallu gweddio'n iawn. Neu falle bod ni'n teimlo bod yna weddiau dyn ni wedi gweddio. Y plant dyn ni wedi bod yn gweddio dros dyn nhw a dy'r weddi ddim wedi hateb a maen nhw'n dilyn llwybr ar gyfeilio'r na dyn ni'n mynd gwybod be i wneud. Dyn ni wedi trio meddwl am bob peth ddylen ni weddio dros dyn nhw a dyn ni'n mynd gwybod be i weddio. Yn yr un modd, mae'r ysbryd yn ein cynorthwyo yn ein gwendid. Wedyn ni wyddom ni sut y dylem weddio, ond mae'r ysbryd ei hun yn ymbil trosom ag ochenneidiau tu hwnt i eiriau. Ac mae Dyw sy'n chwilio calonau dynol, chwilio'n caloni, yn deall bwriad yr ysbryd. Mae ymbil y mae dros y saint yn ôl ewyllus Dyw. Hynny di, mae'r ysbryd, pan dyn ni methu gweddio, yn dwy'n yn achos ni gerbron Dyw. Dyna pam bod Crist ni alw fo yr eiriolwr arall, ynde? Yr un sydd wedi cael ei alw ein ochr ni i fod yn eiriol trosto ni gerbron Dyw. Mae ganddo ni eiriolwr yn y nef, yr arglwydd Iesu. Mae ganddo ni eiriolwr fan yma'r ysbryd sy'n yn dwy'n ni i fyny at orsedd y nefoedd. I geisio pethau da gan Dyw ar yn cyfer ni. Mae'n gwybod yn gofalon ni, yn pryderon ni, yn sefyllfa ni. Mae'n cyflwyno ar cyfan o flaen gorsedd gras er mwyn i ewyllus Dyw gael ei gyflawni yno ni. Fedrwn ni wneud dim ond ochenneidio weithiau. A hyd yn oed hwnnw yn ymddangos yn ormod i ni weithiau. Ond i'r ysbryd ddim yn rhoi i fyny. Ffordd arall mae'r ysbryd yn dwy ni at yr arglwydd Iesu Grist ydy yn y ffordd mae o'n yn newid ni. Oedden ni nos iawn, oedden ni yn ail Corinthiad, pennod 3. Rydym ni gyd heb orchiad ar ein wyneb yn edrych mewn drych ar ogoniant yr arglwydd ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant yn wir lun ohono ef a gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Pan bod yr ysbryd yn y newid ni? A ddeithoch chi pan bod yr ysbryd yn y newid ni, achos bod Iesu Grist wedi gweddio. Ac yn Ioan 17 mae wedi gweddio hyn. O dad, am yr rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi lle rwy fi. Dwi eisiau nhw gael bod efo fi lle rydw i. Ble mae Iesu yma yn y nefoedd? Sut fedrwn ni fod efo Iesu yn y nefoedd? Does dim drwg yn cael bod yn agos i'r nefoedd. Does dim pechod yn y nefoedd. Does dim anwiredd yn y nefoedd. Mae'r ysbryd wrthi'n yn paratoi ni yn y newid ni. Pam achos bod o'n dwy'n i'r fan lle ryw ddydd gawn ni fod gyda yr arglwydd Iesu Grist. Gyfeillion anwyl, y nawr yr ydym yn blant Dyw, ac nid eto amlygwyd beth a fyddwn. Ond yr ydym yn gwybod pan bydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo, oedd cawn ei weled ef fel y gymau. Mae'r ysbryd yn y newid ni, er mwyn yn dwy ni i fod efo Crist am dragwyddoldeb. Mae'n yn dwy ni i'r nefoedd at yr arglwydd sy'n Grist. A dyna ydi ben y ffrwyth ynddo. Mor aml, da ni'n sôn am y doniau da ni angen, a da ni angen doniau'r ysbryd. Ond y ffrwyth yr ysbryd ydi cymeriad tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n edrych ar y rhestr neu yn Galatiad 5, lle mae'n sôn am ffrwyth yr ysbryd. A dych chi'n gweld, wel ie. Sa'n ni wedi meddiannu rhain yn yr rhain wedi fy meddiannu fi, mi fyswn ni'n debyg yr arglwydd. A pan dwi'n debyg yr arglwydd, gai fod efo fo. yn y nefoedd. Mae'r Ysbryd Glân yn dwy'n Iesu ato ni, mae'r Ysbryd Glân yn dwy'n ni at Iesu. A mae yna ffyrdd eraill gallen ni sôn am hynny hefyd. Be arall allwn ni ddweud? Mae'r Ysbryd Glân yn dod â Iesu at y byd trwy'n ni. Mae rhywbeth arall mae'r Ysbryd Glân yn ei wneud. Mae'n dod â Iesu at y byd trwy'n ni. Rwy'n fi'n dweud y gwir wrthych y mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Oedd os yna daf ni ddaw'r eiriolwr atoch chi, ond os af fe hanfonaf ef atoch, a phan ddaw fe argoheddau ef y byd. Ynglyn â phechod a chyfiawnder y barn, ynglyn â phechod am nad ydynt yn credu no fi, ynglyn â chyfiawnder oedd fy mod i'n mynd at y tad, ac yna chewch yn gweld ddim mwy, ynglyn â barn am bod tywysog y byd hwn wedi cael ei farnu. Rwan, yn aml beth da ni'n colli fan yma, ydy da ni'n meddwl am yr ysbryd yn dod i argyhoeddi'r byd. Ond na be mae'n deud fan yma ydy, mae'r ysbryd yn dod at y disgyblion ac felly mae'r byd yn cael ei argyhoeddi. Os nad af ni ddaw'r eiriolwr atoch chi, ond os af ei hanfonaf ef atoch, a wedyn bydd y byd yn... Di o byth yn anfon yr Ysbryd Glân heb y fod yn anfon o trwy i bobl. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost? Doedd Iesu yn real i'r bobl oedd yn Jerusalem, sut trwy y disgyblion, trwy'r apostolion, wrth i'r Ysbryd ddisgyn arnyn nhw a'u llenwi nhw, ac wedyn oedd ei geiriau nhw yn dod yn eiriau ar neb, ac oedd pobl yn sydyn yn gweld Iesu. O'r blaen oedd nhw wedi gweld y carcharor yma, ar un oedd wedi gondemnio, jyst yn hongian ar groes, a oedd yn edrych ddim gwahanol i'r ddau oedd bob ochr i'r arglwydd wedi cael ei croeshoelio. Ond rwan oedden nhw'n gweld Iesu fel mab y Duw byw, y Mesia, a roedden nhw wedi gondemnio fo. Ac oedden nhw wedi bod yn real a fe gawson nhw'i argyhoeddi. O bechod, da ni wedi gwrthod mab Duw. O gyfiawnder. Da ni'n rhyddi cael yn cosbi am ein bod ni wedi gwrthod mab Duw, o farn da ni dan gondemniad Duw. O, ond wedyn, y newyddion da yn dod. Ac yn sydyn oedden nhw'n sylweddoli, nid jyst yr Iesu yma oedd wedi groeshoelio bod nhw wedi gwrthod y Mesia, ond oedden nhw'n gweld yr Iesu yma wedi groeshoelio, ond un wedi groeshoelio er i mwyn nhw, wedi dwyn i beia nhw. Ac fe draws newidiwyd yr olwg yni iddyn nhw'n ynddo. Beth am Lydian, Philippi? Oedd Paul wedi mynd, oedden ni'n bore sildwyth ond oedden ni yn meddwl am Paul yn Philippi. Paul yn siarad. A dyna lle oedd Lydia yn gwrando. A pawb arall yn clywed Paul, ond i Lydia fe ddoth Iesu yn fyw ac yn real iddi hi, a dyma i'n credu. Y Thessaloniad, fel o'n i'n darllen ôl ythyr y Thessaloniad yn gyrhach. Nid geiriau rhagorol Paul ydyn ni'n newid nhw. Nid araith impresif Pedr ar ddydd y Pentecost nath newid y miloedd yn Jerusalem. Ond oedd yr Ysbryd Glân yn ei llenwi nhw. Ac wrth i'r Ysbryd Glân llenwi'r negeseuwyr, yna roedd y neges yn cyrraedd, oedd pobl yn gweld yr arglwydd Iesu fel yr un roedden nhw ar y naill llaw wedi gondemnio, ond ar y llaw arall yn cael ei gohodd i roi ei ffydd ynddo fo. Ac oedd Iesu'n dod yn fyw at y bobl trwyddyn nhw. Ac dyna mae yr Ysbryd Glân eisiau wneud yno chi. Dyma eisiau chi fod heb ddwyn ffrwyth. Dyma yn gofyn i chi gyd fod yn bregethwyr. Mae'r ysbryd weithiau'n gweithio mewn rhyw ffordd hynod o mynden a tawel os gael roed o yn y ffordd yna. Be oedd Pedr yn ddeud wrth y gwragedd yna oedd wedi priodi dynion o ddim yn Gristnogion? Yr un modd, meddwl, chi yw'r agedd priod, byddwch ar ostyngedig i'ch gwir, ac yna, os oes rhai sy'n anefydd i'r gair, fe'i henllu'r hwy trwy ymarweddiad ei gwragedd heb i chi ddeud yr un gair. Wedi ddynt weld eich ymarweddiad pur a diwylfyrdyg. Be mae'n dweud? Dych chi yw'r agedd trwy chi gael eich llenwi ar ysbryd glân i fedru byw bywyd diwyol o flaen eich gwir, bod eich gwir yn gweld bod chi wrth fod yn, wedi eich llenwi ar ysbryd yn well gwragedd mae'r ysbryd mi siarad efo nhw. A maen nhw'n mynd i fod yn dweud, waw, beth sy'n gwneud yng ngwraig i mor amyneddgar efo fi? Sy'n gwneud yng ngwraig i mor gariadus tuag atai, mor ofalus ohonai. A fyddan nhw'n gweld Crist yn ei gwragedd. Da ni angen cael yn llenwi ar ysbryd. Sdim byd arall yn mynd i newid y sefyllfa yn yr eglwys yma. Ond bod ni fel pobl yr arglwydd yn llawn o'r ysbryd. Problem ydy, a mod i chyri bach yn ofnus. Be mae'n mynd i olygu i fi? Os da ni'n gwybod bod y gair yn sôn am dristhau yr ysbryd glân. Sut da ni'n dristhau yr ysbryd? Trwylynu wrth yn beiau, trwylynu wrth yn pechodau. A dwi'n hoffi ym mhechodau fi. Mae'n rhoi rhywbeth o gysur i mi weithio fod chyrbio ach yn hynna'n ystyriol a teimlo, o ie, dwi yn cael amser reit anodd. Dwi'n byw mewn oes anodd fi fod yn weinidog. Dwi'n cael cysur weithiau o rhywbeth fel yna. Dwi weithiau yn ddifater iawn, a mae'n haws bod yn ddifater ynglyn â'r colledig ym Mangor, na cymryd cyflwr y colledig ym Mangor o ddifri. Mae hyn yn tristhau yr ysbryd glân. A bod yn llawn o'r ysbryd yn costio. Achos da ni'n gorfod gwagu yn hynny. O bethau eraill yn ydyn. Da ni'n gorfod llyncu'n balchder. Da ni'n gorfod rhoi heibio'n hawliau. Da ni'n gorfod deud wrth yr ysbryd, ti sydd fod yn llywodraethu'n y mywyd i. A mae'n anodd. Mae'n anodd gadael fynd, dwi wedi sôn o'r blaen y dydw i am y profiad hyfryd yna o drio dysgu y plant i yrru car. A bod yn fodlon eistedd yn y passenger seat tra mae heleth yn dal y steering wheel yn rheoli beth sydd yn digwydd. Mae'n anodd eistedd fel petai a gadael yr ysbryd glân ddal y steering wheel. Ond dyna sy'n mynd i newid yr eglwys yma, dyna sy'n mynd i newid Bangor, dyna sy'n mynd i newid Cymru. Di trwy bobl o'r arglwydd gael eu llenwi ar ysbryd glân. Ar y naill law, da chi'n edrych ar y peth yn rhesymegol, a beth sy'n fwy rhyfeddol a gogoneddus na bod ysbryd glân y Duw byw yn ein llenwi ni a'n defnyddio ni a dwi'n ffrwyth yn ymplith ni. O'r fath fraint cael bod yn rhan o hynne, o'r gwaith mawr yna, ac yn rhagwyddoldeb llawenhau fod Duw wedi bod yn barod i weithio ynom ni a thrw am ni. Yn gwneud ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Dda Crist yn agos pan da ni'n nghanol brwydrau bywyd. Dod â ni at Grist pan da ni'n wan a ddim yn gallu esgyn ato fo yn ein gweddi. Be sy'n fwy gogoneddus na hynny? Ond wedyn, diafol cnawd a byd yn brwydro. Be sy'n fwy dychrynllyd na gollwng fynd a gadael i'r arglwydd wneud ei waith. O'n i'n rhannu, oedd Ryan a Jacob efo ni yn cael cynio heddiw. O'n i'n rhannu'r hanes, dwi wedi rhannu sawl tro, am y wraig yma yn Rwmania, y ferch yma Muslim oedd wedi dod cyrra ddrws tu gweinidog i noson yn gofyn am gael siarad efo'i wraig o, a dyma'i'n dod yn Gristion, ac o ganlyniad i hynny oedd ei theulu wedi herwgipio hi, wedi ei chymryd hi i bentref yng Ngogledd Affrica, lle oedd hi'n cael ei ffwmpio yn llawn o gyffuriau a'i chadw mewn cadwini. Ar ebos tor calonus anfanodd i at y gweinidog, I'm in North Africa, I'm all the Christians in the village are in chains, they keep me here by pumping me full of drugs. This is my cross, but with dignity I will bear it until he calls me home. Dyna oedd bod yn llawn o'r ysbryd ni olygydd i hi, bod i fanno yn gwrthod rhoi fyny i gafel ar Grist, er y bod nhw'n ei chamdrin hi yn ofnadwy. A beth dwi wedi dalu i gael yn llenwi ar ysbryd glân? Pa gost ydw i wedi i wynebu i gael fy llenwi ar ysbryd glân? Dyn eisiau yr ysbryd glân, wel, dyn ni angen yr ysbryd glân, beth bynnag. Fe o fyna fi naim tad ac beryd ef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am beth. Gadwch chi ni fod yn bobl sydd yn hiraethu, yn gweddio, yn ceisio ac yn gwneud pob dim allwn ni. Nid y llwybr yn agored i'r ysbryd ddod mewn nerth a cymryd gafel ynddo ni a gweithio trwy am ni.